цуц не смер, перки чанзнавер, хачет кянк не мер, перкутюна мер, кохачов азор, унавирака, Хачингам вело, ду харачецир, мехка карело, байт евнуин пахи, орду меран хак, серетан сахман, серет серпаза. Айц євнуйн пахін, орду меран хак, серет ансахан, серет серпазан. Душан орне смер, уй салу сабер, тохан чен повер, Каковож, як шутов, шутов, кого зор парков, ду тарапеціш, хачингам велов, ду гарачеціш, мехка карело. Айц євнуйн пахін, орду меран хак, серет ансахман, серет серпазан. Айц євнуйн пахін, орду меран хак, серет ансахман. Цуйц не смер, перки чанз навер, хачет кянк не мер, по перку тюна мер, кохачвіц азов, у навірака.
Ողջունում եմ բոլորիդ։ Դուք հավատում եք, որ Քրիստոսը խաչված է ձեզ համար։ Դուք հավատում եք, իսկ ինչ է դա տալիս ձեզ անձամբ։ Ինչի վրա է հիմնված այդ հույսը։ Հավատքի։ Միգուցե Աստծո խոսքի կամ ճշմարտության գիտության հիման վրա։ Պատկերացրեք մի ժողովուրդ, որը երկար ժամանակ գտնվելով ստրկության տակ, աստիճանաբար ձեռք բերելով ստրկական մտածելակերպ, հետ զարգացում էր վերապրում։ Եվ այդ ժողովրդին Աստված ընտրեց որպես յուրահատուկ ժողովուրդ, որի միջոցով նա պետք է բացահայտեր իր փառքը ամբողջ աշխարհին։ Իսրայել ժողովուրդը յուրահատուկ ժողովուրդ էր բոլոր ազգերի մեջ։ Թեև Աստված թույլ տվեց, որ 430 տարի նրանք լինեն Եգիպտոսի ստրկական ծառայության մեջ, բայց Աստված ուներ հատուկ ծրագիր։ Ելից գրքի 4-րդ գլխի 23 համարում մենք կարդում ենք. Սաներկու համարից, և ասիր պարավոնին Եհովան այսպես է ասում Իսրայելին, Իսրայել իմ որդին, իմ անդրանիքն է, Իսրայել իմ որդին, իմ անդրանիքն է, ինչպես անդրանիք որդին յուրահատուկ տեղ է գրավում իր եղբայրների մեջ, այնպես էլ Իսրայել ժողովուրդը յուրահատուկ տեղ էր զբաղեցնում բոլոր ժողովուրդների մեջ։ Պատվիրաններից մեկը կոչ է անում մեզ Սուրբ պահել շաբաթը։ Դա այն պատվիրաններից մեկն էր, որը տարբերում էր Աստծո ժողովուրդը բոլոր շրջակա ժողովուրդներից։ Դրա մասին գրված է 2-րդ օրինաց 5-րդ գլխում 12 համարից։ Եկեք բացենք այդ համարը։ Հինգերորդ գլխի, երկրորդ օրինաց, հինգերորդ գլուխ, 12 համարից։ Ուրեմն, զգուշացիր, ասում է Աստված, հանգստության օրը Սուրբ պահել, ինչպես որ քո Եհովա Աստվածը քեզ պատվիրեց, 6 օր աշխատես և բոլոր գործդ անես, բայց 7-րդ օրը քո Եհովա Աստծո հանգստության օրն է։ Ոչ մի գործ չգործես, ոչ դու, ոչ քո որդին, ոչ քո աղջիկը, ոչ քո ծառան, ոչ քո աղախինը, ոչ քո եզը, ոչ քո էշը և ոչ քո ամեն անասունը, և ոչ քո տան եղած օտարականը, որ քո ծառան և քո աղախինն էլ քեզպես հանգստանա։ Եվ հիշիր, ուշադրություն դարձրեք հետևյալ խոսքերին, և հիշիր, որ դու ծառա էր Եգիպտոսի երկրում, և քո Եհովա Աստվածը զորավոր ձեռքով և բարձր բազուկով քեզ հանեց այնտեղից, նրա համար քո Եհովա Աստվածը քեզ պատվիրեց, որ հանգստության օրը պահես։ Շաբաթը դա յուրահատուկ օր է, դա այն օրն է, երբ Աստված ցանկանում է գրավել մեր ուշադրությունը, և մեր հոգևոր կյանքը կախված է նրանից, թե թույլ կտանք մենք Աստծուն գրավել մեր ուշադրությունը։ Կտեսնենք մենք արդյոք Աստծուն այսօր, այս Սուրբ շաբաթ օրվա մեջ։ Կկարողանանք մենք ավելի խորը փորձ վերապրել Աստծո հետ հաղորդակցության։ Ենովքի մասին գրված է, որ օրեցօր աղոթքի միջոցով հաղորդակցվելով Աստծո հետ նա օրեցօր դառնում էր ավելի երկնային։ Որպեսզի մենք դառնանք ավելի երկնային, մենք պետք է ունենանք այդ հաղորդակցությունը։ Ուրեմն, այստեղ մենք կարդացինք, որ Աստված կոչ է անում մեզ հիշել։ Հիշել շատ կարևոր բան, որ մենք դուրս ենք եկել Եգիպտոսից։ Ինչ է դա նշանակում մեզանից յուրաքանչյուրի համար։ Ինչպես էր Աստված դուրս անում Իսրայել ժողովուրդը Եգիպտոսից, ժողովուրդ, որը արդեն սովոր էր լինել ստրուկ, սովոր էր լինել ծառա, նա արդեն համակերպվել էր դժվար կյանքին, նրանք համակերպվել էին դժվարություններին, նաև ստրկությանը, կարելի ասել նրանց ձեռ էր տալիս, միայն թե հանգիստ ապրեին, ամեն ինչի հարմարվում էին, բայց Աստված ընտրեց այդ ժողովուրդը, որպեսի դարձնի թագավորական քահանայություն, որը նա անվանեց առաջինեք, որը յուրահատուկ տեղ պետք է զբաղեցներ բոլոր ազգերի մեջ։ Եվ ինչպես Աստված դուրս անում իր ժողովրդին։ Բացենք Ելից գրքի 12-րդ գլուխը։ Բազմաթիվ հրաշքներ կատարելուց հետո, ապշեցնելով ամբողջ Եգիպտոսի ժողովուրդը, ցուցաբերելով ինչպես հրեաներին, այնպես էլ եգիպտացիներին և նաև օտարականներին աստվածային զորությունը, Աստված սկսում է դուրս հանել իր ժողովրդին։ Եվ առաջին դասը, որը նա տալիս է, որը պետք է փոխի նրանց վերաբերմունքը կյանքին, որը պետք է փոխի նրանց վերաբերմունքը Աստծուն, և իսկ իրենց նկատմամբ, իրենց վերաբերմունքը պետք է փոխվի, ահա այսպես է ասում Աստված. Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի և Ահարոնի հետ Եգիպտոսի երկրում ասելով. Այս ամիսը ձեզ համար ամիսների սկիզբ լինի, ձեզ համար տարվա ամիսների առաջինը լինի նա, Իսրայելի բոլոր ժողովքի հետ խոսեցեք ասելով, այս ամսի 10-ին ամեն մեկն իր համար մի գար առնի, իրանց հայրերի տան համեմատ, տունը մեկ գար, և եթե մեկ տուն մեկ գարի համար քիչ լինի, թող նա իր տան մոտ եղած դրացու հետ հոգիների թվի համեմատ առնի, ամեն մեկ իր կերածի չապ հաշիվ անեք գարի վրա, ձեր գարը անարատ արու մեկ տարեկան լինի, ոչխարներից կամ այծերից առնեք, և պահեք ձեզ համար մինչև ամսի 14-րդ օրը, և Իսրայելի ժողովքի բոլոր բազմությունը մորթեն նրան իրիկվա դեմ, և արունից նառնեն և տների երկու կողմի դրանդիներին, և վերի սեմին քսեն, ուր որ նրան պիտի ուտեն, և միսն այն գիշներն ուտեն նրան կրակի վրա խորոված, և բաղարջ ուտեն լեղի խոտերով։ Հետևում եք, նրանից հում կամ ջրի մեջ եպած չուտեք, այլ կրակի վրա խորոված, նրա գլուխը ոտքերով և պորոտիքով մեկտեղ ուտեք, և նրանից մի բան չթողեք մինչև առավոտ, և նրանից մինչև առավոտ մնացածը կրակով այրեցեք։ Եվ այսպես ուտեք նրան, ձեր գոտիները ձեր մեջքին, և ձեր կոշիկները ձեր ոտքերին, և ձեր ծուպերը ձեր ձեռքին լինելով, և նրան շտապելով ուտեք, նա զատիկ է Եհովային։ Եվ այն գիշերը Եգիպտոսի երկրով պիտի անցնեմ և զարկեմ Եգիպտոսի երկրում ամեն առաջինեկը մարդից մինչև անասուն, և Եգիպտոսի բոլոր աստվածների վրա դատաստան պիտի անեմ ես Եհովաս, և արյունը ձեզ համար նշան լինի ձեր եղած տների վրա, և երբ որ արյունը տեսնեմ, ձեր վրայից պիտի անցնեմ, և հարվածը ձեր վրա պիտի չգա ձեզ կորցնելու համար, երբ որ Եգիպտոսի երկիրը զարկեմ, և 14-րդը, և այն օրը ձեզ հիշատակի համար լինի, և տոնեցեք նրան տոն Եհովայի համար, ձեր սերունդների մեջ հավիտենական կանոնով տոնեցեք նրան, հավիտենական կանոնով տոնեցեք նրան։ Այս տոնը պետք է անընդհատ ինչ-որ բան հիշեցներ և ինչ-որ բան սովորեցներ Իսրայել ժողովրդին։ Եվ 24-րդ հետագա համարներում Մովսեսը փոխանցում է Աստծո խոսքերը։ Մենք հիմա կարդացինք հենց Աստծո պատվերը Մովսեսին։ Հետագա համարները ներկայացնում են արդեն նույն պատվերը, որը Մովսեսը փոխանցում է Աստծո ժողովրդին։ Ես մի հատված կկարդամ եւ ուզում եմ որ դուք նկատեք Աստծո ժողովրդի արձագանքը։ 24 համարից նույն գլխի։ Եվ այս բանը քեզ եւ քո որդիների համար կանոն պահեք մինչեւ հավիտյան։ Եթե երբոր կլինի որ այն երկիրը գաք, որ Եհովան ձեզ պիտի տա իր ասածի պես, այն ժամանակ այս պաշտոնը պահեք։ Երբոր կլինի որ ձեր որդիք ձեզ կասեն, ինչ է ձեր այս պաշտոնը, այն ժամանակ ասեք, որ սա զատկի զոհն է Եհովայի համար, որ Եգիպտոսի մեջ Իսրայելի որդիների տների վրայից անցավ եգիպտացիներին զարկելիս, եւ մեր տները ազատեց, և ժողովուրդը խոնարվեց և երկրպագություն արավ։ Պատկերացրեք, Աստծո ժողովուրդը պատրաստության մեջ էր, նրանք սարսափում էին նաև իրենց առաջինեկների կյանքի համար, այդպիսի խիստ պատվեր ստանալով, բայց երբ որ նրանք լսեցին այս պատվերը, նրանք խոնարհություն արեցին, ցուցաբերելով իրենց գնահատականը, Աստծո ծրագրի, ինչ որ բան նրանք հասկացան, որը ջերմացրեց նրանց սրտերը, որը թույլ տվեց նրանց զմայլվել այն Աստծո, որը նրանց դուրս է հանում Եգիպտոսից։ Ինչ է դա, ինչ նրանք հասկացան, ես ուզում եմ, որ մենք այսօր բացահայտենք, մենք կվերանայինք որոշ պատմական փաստեր, մշակութային փաստեր, որոնք բացահայտում են այդ երախտագիտությունը, որը արտնացրեց այս խոսքը Իսրայել ժողովրդի մեջ։ Ուրեմն, երկու մասից է բաղկացած ամբողջ այս ծիսակատարությունը. Գար մորթել և ուտել, ամբողջ զատիկը կարելի է բաժանել երկու մասի, նրանք պետք է մորթեին և պետք է ուտեին, ինչպես պետք է մորթեին և ինչպես պետք է ուտեին, հստակ նշված էր ինչպես պետք է այդ ամենը արվեր և այդ ամենի մեջ Աստված բացահայտում էր իր ծրագիրը։ Նոր նա դուրս է հանում ստրուկներին, որոնց նա ցանկանում է վեհացնել, բարձրացնել, դարձնել թագավորական ասք։ Եվ հենց այս պահին նա արդեն նրանց սկսում է վեհացնել, բարձրացնել։ Ինչպես է դա կատարվում։ Առաջինը, ինչ է նշանակում ուտել գար։ Այստեղ նշված է, մենք կարդացինք առաջին 4 համարներում գրված է, որ պետք է ընտանիքներով վերցնեն մի գար, որը պետք է ապրի նրանց հետ 4 օր։ Երևի 4 օրվա ընթացքում այդ գարը շատ մտերիմ էր դառնում այդ ընտանիքին, միգուցե երեխաներն էին խաղանում, և այդ ամենից հետո նրանք պետք է մորթեին այդ գարին։ Ուրեմն, 6-րդ համարը, և պահեք ձեզ համար մինչև ամսի 14-րդ օրը, և Իսրայելի ժողովքի բոլոր բազմությունը մորթեն նրան իրիկվա դեմ։ Ինչ է խորհրդանշում գարը և ինչ է խորհրդանշում գարի արյունը։ Մենք բոլորը շատ լավ գիտենք, որ դա ներկայացնում էր Քրիստոսին, որը մեր զատիկն է, որը մեր գարն է, որ մորթված է աշխարհի սկզբից, և որի արյան շնորհիվ մենք այսօր ունենք կյանք, իսկ արյունը խորհրդանշում է կյանք, ըստ Ղևտացիս 17 գլխի 11 համարի, արյան մեջ է կյանքը, և առաջի բարի լուրը կամ բարի լուրի մասնիկը, որ իրենց առաջինեկների փոխարեն պետք է մահանա գարը, և այդ գարի արյան միջոցով նրանք կունենան պաշտպանություն։ Ինչ էր կատարվում գարը մորթելուց հետո։ 7-րդ համարը։ Եվ արյունից նառնեն եւ տների երկու կողմի դրանդիներին եւ վերի սեմին քսեն, ուր որ նրան պիտի ուտեն։ Ինչ է նշանակում այդ արարողությունը եւ ինչի համար Աստված պատվիրեց, որ անպայման դրան դրանդիներին եւ սեմին գարի արյունը քսվի։ Բացի այդ, որ մարդը պետք է ընդուներ այդ գարին, պետք է վստահեր Աստծուն, պետք է կատարեր Աստծո խոսքի համաձայն այդ բոլոր արարողությունները, նա նաև պետք է ցուցաբերեր իր հավատը։ Դրան դրանդիները արյունով քսելը նշանակում է, որ մենք չենք կարող լինել ծածուկ քրիստոնյա։ Այսինքն, հավատը առանց գործերի մեռած է։ Ինչ որ ձևով մենք պետք է վկայենք նրա մասին, որ մենք իրոք հավատում ենք Աստծուն։ Ռոմեացի ստղտում 10-րդ գլխում, եկեք բացենք, գրված է այդ ճշմարտությունը։ Տասերորդ գլխի 8-ից 10 համարները։ Բայց գիրքն ինչ է ասում։ Մոտիկ է քեզ խոսքը, քո բերանումն ու քո սրտումն է, այսինքն հավատքի խոսքը, որ մենք քարոզում ենք։ Որովհետև եթե բերանովդ Հիսուսին տեր դավանես և սրտումդ հավատաս, թե Աստված հարություն տվավ նրան մեռելներից, կապրես, քանզի սրտով հավատում ենք արդարանալու համար և բերանով դավանում ենք փրկվելու համար։ Ստեղ շատ սրտ կապված են հավատը և դավանանքը կամ վկայությունը, այսինքն սրտով հավատում ես և բերանով վկայում ես, որ դու իրոք հավատում ես, այսինքն եթե դու հավատում ես, ուրեմն դու վկայում ես, եթե դու հավատում ես, որ գարի արյունը կարա քեզ փրկի, դու քսում ես քո դրանդինները և սյունը, այդ սյունները քսում ես, որպեսի ցուցաբերես քո հավատը։ Եվ դա ինչ վերաբերվում է գարի մորթվելուն, ես երկար չեմ ուզում կանգնեմ այս հարցի վրա, ավելի շատ ես ուզում եմ, որ մենք կանգառնենք, թե ինչպես էին գարին ուտում և ինչ էր դա այդ ամենը նշանակում։ Առաջինը, գարին պետք է մորթեին, և դա ցույց էր տալիս այն ճշմարտությունը, որը գրված է նաև Առաջի Կորինթացի 5-րդ գլխում։ Այս համարը իմ կարծիքով կարելի է համարել կենտրոնական համար այսօրվա իմ խոսքի մեջ։ 5-րդ գլխի 7 համարը, որը ինչ վերաբերվում է կոնտեքստին, Պողոս Առաքյալը ուղում է իր ուղերձը մի եկեղեցուն, որտեղ շատ սոսկալի մեղքեր էին բացահայտվել, և նա դիմում է և ասում է. Դենքը ցեցեք, 7-րդ համարը, հին խմորը, որ նոր զանգված լինեք, ինչպես որ անխմոր եք, որովհետև մեր զատիկը մորթվեցավ մեզ համար Քրիստոսը։ Այստեղ Պողոս Առաքյալը նկարագրում է, կարելի ասել, կատարյալ եկեղեցի, որտեղ չպետք է լինի թթխմոր, այսինքն չպետք է լինի վատ ազդեցություն, որը գոյություն ուներ, որի աղբյուրն էին քրիստոնյաներ, որոնք լիովին դարձի չէին եկել և որոնց միջոցով մեղքը տարածվում էր եկեղեցում։ Եվ դա կարևորագույն ճշմարտությունը։ Եվ երկրորդը, ինչպես էին ուտում գարին և ինչ էր դա խորհրդանշում։ Ես բաժանեցի մի քանի մասերի այդ ամբողջ արարողությունը եւ մի քանի կետերի միջոցով ես ուզում եմ, որ մենք առանձնացնենք եւ խորենք յուրաքանչյուրի մասին առանձին։ Առաջինը, ինչ նշված է ելից գրքում, գարը պետք է ուտվեր ընտանիքներով։ Առաջին 4 համարը դրա մասին են ասում։ Իսրայելի բոլոր ժողովքի հետ խոսեցեք ասելով. Այս ամսի 19 ամեն մեկն իր համար մի գարն առնի։ Իրանց հայրերի տան համեմատ տունը 1 գար։ Եվ եթե 1 տունը 1 գարի համար քիչ լինի, թող նա իր տան մոտ եղած դրացու հետ հոգիների թվին համեմատ առնի։ Ամեն մեկն իր կերածի չափ հաշիվ անե գարի վրա։ Յուրաքանչյուր ընտանիք պետք է ընտրեր մի գար։ Ճիշտ է, երևի եթե մի քիչ խորը մտածենք, մի ընտանիքի համար մի գարը միգուցե նաև քիչ լինի, բայց իմաստը նրանում չէր, որ մարդը կշտանար, պարզապես այստեղ հոգևոր իմաստ կար։ Երբ որ Աստված պատվիրեց, որ նրանք ուտեն գարը իրենց տներում, հավանական է, որ նրանք հիշեցին Եգիպտոսում տարածված տարբեր տեսակի երկրպագություններ, հեթանոսական ծիսական արարողություններ, որոնք տարածված էին, եւ որտեղ նույնպես զոհեր էին մատուցանում։ Ինչպես էին մատուցանում Եգիպտոսում զոհերը։ Զոհ կարող էր մատուցաներ միայն ընտրված մարդը, ընտրված քահանան, այդ կուրքի քահանան, որը միայն նա կարող էր ուտել այդ գարը, միայն այդ քահանան։ Եվ այդ գարը ուտելու միջոցով հեթանոսները այդպես են հասկանում, որ մարդը դառնում է այդ Աստծո մասնիկը։ Այսինքն, եթե ես որևէ կուրքի զոհն եմ ուտում, ես դառնում եմ այդ կուրքի մասնիկը։ Եվ դա կարող էր անել միայն ընտրված մարդը։ Բայց այստեղ Աստված կոչ է անում յուրաքանչյուրին, բոլոր ընտանիքներին, բոլորին անձամբ ճաշակել այդ զոհը, եւ դա նույնպես նշանակում էր, որ մարդիկ պետք է այդ զոհի միջոցով դառնային մասնիկ այն Աստծո, ում համար են զոհաբերում եւ ում խոսքով են զոհաբերում։ Հասկանում եք։ Երբ որ մենք որևէ բան ուտում ենք, դա դառնում է մեր մասնիկը։ Այդպես է, թե ոչ, որը պարգևում է մեզ կյանք։ Եվ առաջին ճշմարտությունը, որը պետք է նրանց ներշնչեր ուրախություն, դա որ նրանք կանչված էին եւ ընտրված էին յուրաքանչյուրը լինել Աստծո էությանը մասնակից այդ զոհի միջոցով։ Եվ դա պատճառներից մեկն էր, թե ինչու նրանք խոնարհվեցին եւ երկրպագեցին։ Երկրորդը, 8-րդ համարում ասված է, ինչպես ուտել։ Եվ միսն այն գիշերն ուտեն նրան կրակի վրա խորոված եւ բաղարջ ուտեն լեղի խոտերով։ Ինչ է նշանակում բաղարջը եւ ինչ է նշանակում լեղի խոտերը։ Մենք նոր կարդացինք Կորինթացիս թղթից, Պողոս առաքյալը ասում է, դուք պետք է առանց թթխմորի լինեք, այսինքն դուք պետք է լինեք առանց մեղքի, որովհետև խմորյալ բանը խորհրդանշում է մեղքը, եւ թթխմորը խորհրդանշում էր այն շտապողականությունը, որով պետք է դուրս գան Եգիպտոսից, եւ նաեւ խորհրդանշում էր մեղքից ազատագրում կամ մեղքից հեռանալը եւ մեղքից մաքրվելը։ Յուրաքանչյուր ոք, ով ցանկանում է ստանալ Քրիստոսից կյանք եւ կերակուր, պետք է ազատվի մեղքից։ Եվ այստեղ նշված է լեղի խոտերը, նշված են, որոնք խորհրդանշում են ստրկության դառնությունը, ստրկական կյանքի դառնությունը, Եվ նաև խորհրդանշում են Քրիստոսի տարապանքները և մեղքի դառնությունը ընդհանրապես։ Եվ մենք մոտենալով Աստծուն մշտապես պետք է հիշենք մեր մեղավորության մասին և մոտենանք նրան ապաշխարությամբ, հասկանալով մեղքի դառնությունը և սոսկալիությունը, մեղքի հրեշավորությունը, որը ինչ-որ չափով ազդել է շատ թե քիչ մեզանից յուրաքանչյուրի վրա։ Եվ դա պայմաններից մեկն է հաղորդակից, Աստծո էությանը հաղորդակից լինելու համար։ 11 համարը ասում է նրա մասին, որ պետք է շտապելով ուտեին։ Ստեղ գրված է. Եվ այսպես ուտեք նրան, ձեր գոտիները ձեր մեջքին և ձեր կոշիկները ձեր ոտքերին, և ձեր ցուպերը ձեր ձեռքին լինելով, և նրան շտապելով ուտեք, նա զատիկ է Եհովայի։ Եբրայերեն խոսքը Պեսախ, որը նշանակում է անցկենալ, նաև ցույց է տալիս Աստծո ողորմությունը և այդ շտապողականությունը պետք է ցույց տար, որ երբ որ Աստված կոչ է անում մարդուն դուրս գալ, երբ որ Աստված մարդուն հրավիրում է, երբ որ Աստված կոչ է անում թողնել մեղքը, Եգիպտոսը թողնել նշանակում է թողնել այս աշխարը, այս աշխարհի ունայնությունը, մարդը երբեք չպետք է շտապի և դանդաղի, ինչպես ովտիկինը դանդաղելով կործանվեց, այնպես էլ վերջին օրերում շատերը իրենց դանդաղելու պատճառով կկործանեն հավիտենականությունը։ Ուրեմն ևս շատ կարևոր մի կետ, որը ես ուզում եմ նշել, գրված է նույն գրքի, նույն գլխի 46 համարում, եկեք բացենք, ելից 12-րդ գլխի 46 համար։ Մեկ տան մեջ պիտի ուտվի, տնից դուրս չհանեց այն մսից և նրա մեկ ոսկորը չկոտրեք։ Ինչու ոսկորը չպետք է կոտրվեր։ Հարց է առաջանում։ Ինչ է փոխվում։ Միևնույն է զոհ է։ Մենք գիտենք, որ դա խորհրդանշում է Քրիստոսին, բայց ինչու Քրիստոսի ոսկորները պետք է չկոտրվեին։ Ինչ է նշանակում այդ արարողությունը։ Իրականում հեթանոսների մեջ այդպիսի հասկացողություն կար և այդպիսի ավանդույթ։ Եվ որ որևէ բան համարում էին անիցված, շատ հաճախ այդ տեղը կոտրում էին ոսկորներ և կոտրած ոսկորներ էին գցում, որը նշանակում էր անհույս մահ, անվերադարձ, անհնար է վերականգնել, դա է նշանակում։ Եվ շատ հաճախ, երբ որ թագավորած գրքում մենք կարդում ենք բարեփոխումների մասին, երբ որ Աստված պահանջում էր ինչ-որ թագավորից, որ կուրքերի զոհերը քանդվեին, նա ասում էր ոսկորներ ջարդեք և գցեք այդ տեղը։ Եվ դա պետք է բոլորին վկայություն լիներ, որ այդ զոհասեղանը երբեք պետք է չվերականգնվի։ Եվ այն փաստը, որ ոսկորը չպետք է կոտրվեր, նշանակում էր, որ նախ և առաջ Քրիստոսի զոհի լիությունը և որ հույս կապր, հարության հույս, նախորդանշում էր նաև հարության հույսը։ Եվ այստեղ նշվում է հենց այդ հույսը, որ այդ գարը չի մեռնում պարզապես հավիտյան, որ մորթված գարը կենթանի է հավիտյանս հավիտենից, և այսօր այդ գարը Աստծո աչկողմը բարեխոսում է մեզանից յուրաքանչյուրի համար։ Եվ ևս մի կետ, որը ես ուզում եմ նշել, դա օտարականների մասին գրված այստեղ որոշակի կարգադրություններ։ 45 համարից, օտարականն ու վարձկանը նրանից պիտի չուտի, մեկ տան մեջ պիտի ուտվի, տնից դուրս չհանես Այն մասից եւ նրա մեկ ոսկորը չկոտրեք։ Իսրայելի բոլոր ժողովքը անի այն։ Եվ երբ որ մի օտարական քեզ մոտ պանդխտանալու լինի եւ Եհովայի զատիկն անելու լինի, նրա ամեն արուն թող թլպատվի։ Եվ այն ժամանակ մոտենա կատարելու համար եւ ինքը երկրի բնակի պես լինի, որովհետեւ ոչ մեկ անթլպատ նրանից պիտի չուտի։ Ոչ մի անթլպատ նրանից պիտի չուտի։ Թլպատությունը ինչ էր խորհրդանշում։ Հավատքի նշան, նաև ուխտի նշան, կարելի ասել։ Իսկ ուխտը նախատեսում է յուրահատուկ հարաբերություններ, ավելի սերտ հարաբերություններ։ Եվ այստեղ նշված այս խոսքերը, այս խոսքերի միջոցով Աստված ուզում է ասել, որ եթե մարդը ցանկանում է մասնակից լինել այդ զատիկին, այդ մորթված գառին, նա պետք է մասնակից լինի աստվածային էության եւ աստծո ուխտին։ Եվ ինչպես Պողոսն է հեթանոսներին ասում, որ դուք արդեն օտար չեք, այլ աստծո քաղաքացի, աստծո արքայության քաղաքացի, Երուսաղեմի քաղաքացի, մենք այլևս օտար չենք։ Եվ նա, որ ցանկանում է ընդունել զատիկը, նա պետք է ընդունի նաև այդ ճշմարտությունը և այդ պայմանները։ Ամբողջ այս կարգադրությունները ուտելու մասին, զոհը ուտելու մասին, պետք է բացահայտեն մի շատ կարևոր ճշմարտություն, որ առանց ճաշակելու աստու քաղցրությունը, առանց անդադար ճաշակելու աստծո մարմինը եւ արյունը, մարդը չի կարող լինել փրկված, չի կարող լինել աստծո ժողովուրդ, չի կարող լինել աստծո ներկայացուցիչ։ Եվ դա է պատճառը, որ Քրիստոսը Հովանեսի ավետարանում, Հովանեսի 6-րդ գլխում դիմում է հրեաներին։ Հրեաներն էլ իրար հետ կրվում էին և ասում. Սա ինչպես կարող է իր մարմինը տալ մեզ ուտելու համար։ Հիսուսն էլ նրանց ասեց. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, եթե մարդու որդու մարմինը չուտեք և նրա արյունը չխմեք, կյանք չունեք ձեր անձերում»։ Եթե Քրիստոսի մարմինը և արյունը չուտեք, կյանք չունեք ձեր անձերում։ Աստծո ժողովուրդը Եգիպտոսից դուրս գալուց հենց ամենաառաջին օրից պետք է գիտակցեին, որ նրանց պատկանելությունը Աստծուն լիովին կախված է նրանից, թե ինչքան սերտ է լինելու իրենց կապը իրենց Աստծո հետ, իրենց առարջի հետ և փրկչի հետ։ Եվ դա էր պատճառը, որ Աստված շատ խստորեն ասեց «Հիշիր» և շապատի պատվիրանի հետ կապեց այդ հորդորը, որ ամեն շապատ դուք հիշեք, թե ինչից եք ազատվել։ Մարգարեական հոգին գրում է, որ այս զատիկը ոչ միայն պետք է խորհրդանշեր և հիշեցներ ազատագրումը Եգիպտոսից, այլ նաև հիշեցներ, որ Քրիստոսը մեզ պետք է ազատի մեղքի ստրկությունից, և դա հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե մենք, ինչպես նաև իսրայելացիները, ընդունենք Քրիստոսի արյունը և նաև վկայենք նրա մասին, որ իրոք ընդունել ենք։ Կարևոր էր բոլոր մանրուքներից կախված էր փրկությունը ընտանիքի։ Եթե որևէ ընտանիք չարանձնացներ իր երեխաներին եգիպտացիների երեխաներից, կամ միգուցե տնից դուրս գա ինգիշերվա ընթացքում, նրանց կյանքը վտանգի տակ կլիներ։ Եթե մեկ կետում նրանք խախտում կատարեին, նրանք կարող էին կորցնել հավիտենականությունը։ Եվ ամենակարևոր, իմ կարծիքով ամենակարևոր ճշմարտությունը, որ ներկայացված է այս գլխում, նրանում է, որ զոհի շնորհիվ, զատիկի շնորհիվ մարդը կարող է ունենալ նոր կյանք և նոր սկիզբ։ 12-րդ գլխի առաջին երկու համարները։ Եվ Հովան ասեց Մովսեսի և Ահարոնի հետ Եգիպտոսի երկրում ասելով։ Եհովան խոսեց Մովսեսի և Ահարոնի հետ Եգիպտոսի երկրում ասելով. Այս ամիսը ձեզ համար ամիսների սկիզբ լինի, ձեզ համար տարվա ամիսների առաջինը լինի։ Թեև իրականում այդ ամիսը մինչև այդ առաջինը չէր, բայց այն օրը, երբ որ մարդը հաղորդակից է դառնում Քրիստոսի արյանը և մարմնին, երբ որ նա ճաշակում է մորթված գառի մարմինը և արյունը նրա Սուրբ խոսքի միջոցով, այդ օրը դառնում է նրա համար նոր սկիզբ։ Ինչպես գրված է 2 Կորինթացիս 5-րդ գլխի 17 համարում, ուրեմն, եթե մեկը Քրիստոսումն է, նոր ստեղծված է, հները անցան, ահա ամեն բան նոր եղավ։ Քրիստոսի զոհը, Քրիստոսը որպես մորթված գառ, միակ մեր հույսնա, մեր կյանքի սկիզբնա և մեր կյանքի նպատակնա։ Քրիստոսն է առաջինը և վերջինը։ Եվ Քրիստոսը սկսեց իր ազատագրումը հենց նրանից, որ ցույց տվեց, ինքն իրեն ցույց տվեց իր ժողովրդին, նա սկսեց իրենց վեհացնել ցույց տալով իր զոհը, իր փրկարար սերը և այն փափագը, որպեսի նրանից յուրաքանչյուրը, լինելով ընտրված, դառնան մասնիկ նրա աստվածային էությանը։ Ինչպես Պետրոս Առաքյալն էլ ասեց, որ մեզ տրված են խոստումներ, որոնց միջոցով մենք պետք է դառնանք աստվածային էությանը մասնակից, 2 Պետրոսի առաջին գլխի 4 համարում։ Եվ մենք կարող ենք դառնալ աստվածային էությանը մասնակից միայն այն ժամանակ, երբ որ ամեն օր ճաշակենք Քրիստոսի մարմինը և արյունը։ Նահապետներ և մարգարեներ գրքում Ելեն Ուայթը գրում է. Քրիստոսի հետևորդները պետք է սեփական փորձառություն վերապրեն։ Սեփական փորձառությամբ վերապրեն դա, այսինքն ճաշակեն Քրիստոսին։ Նրանք պետք է լսեն և ընկալեն Աստծո խոսքը, որ նա դառնա ներգործող կյանքի ուժ, որը կղեկավարի բոլոր մղումները։ Քրիստոսի զորությամբ նրանք պետք է նմանվեն նրան և արտացոլեն իրենց կյանքում աստվածային ունկությունները։ Նրանք պետք է ուտեն և խմեն Աստծո որդու մարմինը և արյունը։ Հակառակ դեպքում նրանց մեջ չի լինի կյանք։ Եթե մենք հավատում ենք, որ Քրիստոսը խաչվել է մեզ համար և պարգևում է մեզ ներում, ապա պետք է ջանքանենք, որպեսզի նաև մասնակից լինենք նրա աստվածային էությանը։ Քիչ է միայն հավատալ, որ Քրիստոսը խաչվել է մեզ համար, քիչ է միայն հասկանալ, որ նա մեր զատիկն է, եթե օրեցօր մենք անարգում ենք և չենք օգտագործում այն հնարավորությունները, որ տրված են մեզ։ Այսօր, ինչպես ասեց Աստված, թող լինի սկիզբ յուրաքանչյուր մարդու համար, ով միգուցե հեռացել է, միգուցե տարբեր պատճառներով ժամանակ չի տրամադրել Աստծո մասին խորումներին, Աստծո խոսքի միջոցով Աստծո հետ հաղորդակցվելուն։ Եթե դուք հերացել եք այսօր Քրիստոսի զոհի, որը մեր զատիկն է, նրա միջոցով այսօր ձեր համար կարող է լինել նոր սկիզբ, թեև մինչև տարվավերջ կա դեռ 2 ամիս, բայց ձեզ համար կարող է լինել այսօր նոր սկիզբ։ Աստված կոչ է անում, որ մենք ճաշակենք եւ տեսնենք, որ Տերը քաղցրեն։ Նա դիմում է այդ հրավերով յուրաքանչյուրին։ Պետք չի հիմնվել ոչ մեկի փորձի վրա։ Դուք ինքներդ ճաշակեք եւ տեսեք, որ իրոք Տերը քաղցրեն։ Եկեք կանգնենք աղոթքի։